Hannu Liljeroos on siis metsänhoitaja, mutta hän on myös laillistettu kiinteistövälittäjä. Ja hän on siis työuransa aikana keskittynyt metsänhoidollisten asioiden lisäksi paljon kiinteistökauppoihin ja työkseen seuraa nimenomaan metsäkauppojen kehittymistä ja toteutumista koko maassa. Hannu Liljeroos, tehdäänpä muutamasta termistä nyt alkuun selvä. Tämä tuoreen kirjan nimi on Metsäsijoittajan kirja, ja kun puhutaan metsäsijoittamisesta, niin mitä sillä oikein tarkoitetaan? Muuta kuin se, että ostetaan esimerkiksi joku sopiva metsäala.
Sillä tarkoitetaan sitä, että ylimääräistä rahaa päätetään sijoittaa metsään. Eli se on tällainen yksi vaihtoehto sijoittajan rahojen kohdentamiseen.
Mutta tuolla osa-alueella on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Voidaan ostaa metsää, voidaan ostaa yhteismetsää, metsärahaston osuuksia, metsäalan yritysten osakkeita, sun muuta. Onko se kaikki tätä, metsäsijoittaminen?
No kyllä se on. Metsäyhtiön osakkeita ostamalla se on tämmöistä välillistä metsään sijoittamista, mutta sitten jos sinä ostat oman metsätilan tai metsärahasto-osuuden tai yhteismetsäosuuden, niin sehän on ihan suoraa metsäsijoittamista kyllä. Silloin sinä olet metsäsijoittaja.
Jos ajatellaan näitä sinun johtopäätöksiäsi metsäkauppojen lukumääristä, siis toteutuneista lukumääristä, niin jos alle 2000 pelkästään metsämaata sisältävää yli 10 hehtaarin suuruista kohdetta toteutuu vuodessa, niin onko se paljon vai vähän?
No se on kyllä vähän. Se raha, mitä siinä liikkuu siinä kaupassa, niin sehän ei vastaa kuin ehkä tuommoista yhden päivän pörssivaihtoa Helsingin pörssissä, ja se on alle 1% Suomen metsien kokonaisarvosta.
Mitä sä tästä ajattelet? Miksei kauppaa synny enemmän? Miksei vaihtoa ole enemmän?
Sehän on selvästi näin, että suuri osahan metsätiloista, siis omistajanvaihdoksista tapahtuu niin kuin suvun sisällä. Eli niitä kauppojahan on kolminkertainen määrä. Se on jotain 15 000 kappaletta vuodessa. Ja tavallaan siinäkin sitten se jatkaja, niin sehän tavallaan metsäsijoittaja myöskin, koska hän saa sen metsän lahjana, perintönä tai muulla tavalla.
Mihin suuntaan kehitys on mennyt? Ulkomailla kaiketi ostetaan paljonkin metsäaloja ihan noin vain puhtaasti sijoitusmielessä. Eikä välitetä niinkään siitä, että missä tuo metsäala on. Mutta miten meillä Suomessa?
No kyllä meillä nyt näiden metsärahastojen mukaantulon myötä, niin niitä metsätiloja ostellaan ympäri Suomen. Että tietysti silloin, jos sinä itse teet sen työn, niin se on joku 20-30 kilometriä se säde, mistä sinä pääsääntöisesti haluat sen metsätilasi ostaa. Mutta tosiaan metsärahastoilla ja suursijoittajilla, niin se on ihan sama, jos se on vaan semmoinen tietynlainen kohde, ja ratkaisevahan siinä on sitten sen tuoton kannalta se, että millä hintaa sä saat se ostettua. Kohteet on erilaisia ja tuotto-odotukset on erilaisia.
Palataan tähän kohta, mutta puhutaan vielä hetki tästä sijaintipaikasta. Siihen nähden, missä ostaja asuu tai tuleva omistaja asuu, onko sillä mitään merkitystä? Kuinka pitkä tuo välimatka voi olla? Vai onko se tosiaan näin, että jollekin se on ihan yhdentekevää, on se sitten vaikka Laitilassa tai Kainuun jossakin korvessa?
No kyllä, jos sen työn haluat tehdä sillä metsässä itse, lähinnä tämän metsänhoitotyön, mahdollisesti myöskin hankintahakkuita, niin kyllä se etäisyys sillä on merkittävä.
Mutta jos suhtautuminen on ihan pelkästään vain tuottolaskelmiin perustuva.
No silloin se ei ole. Joo, silloinhan ne voi ne työt teettää. Näitä palveluntarjoajia on monen sorttisia, on metsäyhtiöt, metsäyrittäjät, metsänhoitoyhdistykset. Sä voit ostaa sieltä avaimet käteen systeemillä kaiken.
No kaiketi suurin osa näistä kaupoista tehdään lähiseuduilta, esimerkiksi nyt juuri kotipitäjästä tai siitä liepeiltä, ja koitetaan yhdistellä metsäaloja keskenään ja niin edelleen. Mutta kuinka paljon tehdään aivan puhtaasti sijoitusmielessä tämmöisiä kauppoja, joissa nyt vaikka sanotaan 100 tonnilla ostetaan metsää?
Joo, mulla ei ole ihan tarkkaa tilastoa siitä, mutta
sulla on mielikuva.
Mielikuva on sellainen, että kyllä se Kyllä se on suurin osa on näitä, jotka ostavat sen sitä sopivalta etäisyydeltä. Mutta nämä metsärahastot ja sijoittajat, nyt kun ne ovat lisänneet näitä ostoja, niin kyllä jossakin Kainuussa se on varmaan jo heidän osuutensa puolet. Mä arvoisin puolet kaikista kaupoista.
Mutta se on tavallaan aivan erilaista silloin se omistus, kun se ei kohdistu juuri johonkin tiettyyn metsäalaan. No kuule, sitten kun puhuit näistä tuotto-odotuksista, niin miten suuri merkitys sillä ostajalle on, että hän laskee tämän ikään kuin koron sille sijoitukselleen?
Kyllä varmaan suuri osa ostajista hakee tätä hyvää tuottoa, mutta on sitten varmaan osa sellaisia, jotka arvostaa muita arvoja, virkistysarvoja, luonnonsuojeluarvoja tai muita vastaavia.
Miten hyvin tuotto-odotuksen arvio saattaa pitää paikkansa? Ratkaisevaahan tietysti on se, että minkälainen hinta siitä ostoksesta maksetaan.
Niin, minä luulen, että aika moni metsän ostaja ajattelee sitä, että kuinkahan paljon tuosta kohteesta pitäisi maksaa, että minä saan sen, mutta en kuitenkaan maksa liikaa. Että ehkä siinä ei sitä tuottoprosenttia aina niin viimeisen päälle ynnäillä, mutta kyllä nämä rahastot ja suursijoittajat, niin kyllä heillä on se laskelemissa varmaan tämä tuottotavoite ensisijainen, mutta se laskeminenhan on sitten enemmän tai vähemmän vaikea, jokainen laskee se omalla tavallaan.
Tai sitten käyttää sinun kaltaistasi konsulttia apuna?
No, konsulttia voi toki käyttää apuna.
Luin tästä sinun kirjastasi, että keskimääräisen metsätilan kauppahinta on 90 000 euroa. Se on aika iso summa rahaa. Harva nyt ostaa 90 tonnilla suoraan esimerkiksi pörssiosakkeita. Tämmöinen tuntuma mulla on. Jos siis tarvitaan näin paljon rahaa yhteen kauppaan, niin miten se vaikuttaa kauppaan yleensä?
Niin, halvimmillaan ne on metsätiloja, voisi olla jo 10 tonnilla. Mutta tosiaan keskimäärin liikutaan tuolla 90 000 euron kieppeillä. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että sitä ylimääräistä rahaa pitää olla. Tietysti voi myöskin ottaa lainaa jonkun verran metsätilaan. Vakuusarvo saattaa olla puolet sitä tila-arvosta. Ja sitten kolmanneksi on tämä näkökohta, että jos siinä kohteessa on paljon heti hakattavaa puustoa, siellähän voi olla vaikka puolet kauppahinnasta saatavissa välittömästi. Niin jos 100 000 euron kaupan teet ja hakkaat siitä heti puolet pois, niin se tilanne muuttuu.
Aika paljon.
Aika paljon.
No puhutaanpa sitten metsäomistuksen riskeistä. Kaikessa sijoituksessa on riskejä. Mitä matalampi korkoprosentti on tai odotus, niin sitä vähemmän yleensä riskiä on. Mutta niin kuin olemme viime talvena nähneet, niin tykkylumi saattaa tehdä aivan dramaattisia tuhoja metsäomaisuudelle. Miten luonnehtisit riskejä yleensä?
No yleensä metsäkaupan riskit on varsin pienet, mutta ei niitä kokonaan voi ohittaakaan. Eli luonnontuhoriskit, varsinkin nyt tänä talvena Kainuun suunnalla esimerkiksi, niin kyllä siellä on paljon nuoria metsiä vaurioitunut. Siellä kuitenkin korkeimmillaankin jossakin Kainuussa voidaan olla jopa yli 300 metrissä merenpinnasta. Ja ne on hankalia alueita niin kuin lumiriskien kannalta.
No tässä riskien minimoimisessakin asiantuntija-apu saattaa olla paikallaan. Entäpä sitten kaupan kulut? Niitä voidaan pitää aikamoisina. Siinä on monenlaista erilaista kulua. Konsultti ottaa omansa ja siellä on kaupan vahvistajaa ja mitä kaikkea näissä kiinteistökaupoissa onkin. Hyydyttääkö se intoa metsäsijoittamiseen?
No joo, ne kulut on lähinnä sitten, jos tehdään pientä kauppaa, niin siinä sillä on merkitystä ja se saattaa sitten hyydyttää, mutta ei se näissä suuremmissa kaupoissa, sitten kun puhutaan 10 tonnien kaupoista, niin se on välttämätön paha, erilaiset sivukulut siinä.
No, Metsäradion kuuntelijoiden joukossa on äveriästä joukkoa ja irtoamista rahaa tietysti hyvinkin paljon, sehän tiedetään. Minkälainen on keskimääräinen tuottoprosentti vuodessa? Jos ajatellaan nyt, että osakkeista, siis pörssiosakkeista odotetaan tuommoista 7% ja asuinhuoneistoista, siis vuokratuotto voi olla jossakin 5, 4, 5, niin mitä tämmöinen metsäsijoitus voi tuottaa?
Puhutaan tuommoista 2-5% reaalisesta tuotto-odotuksesta, ja se on tätä katetuottoa, että siinä on niin kuin tulot minus menot. Ja Suomessahan on vuonna 2016 tilastojen mukaan niin keskimäärin hehtaarilla metsä tuottaa 112 euroa. Mutta vaihtelua on paljon totta kai kohteen ja välillä ja maakuntien välillä.
Jos ostat pörssiosakkeita, niin se on siinä. Sitä ei tarvitse kovin paljon veivailla sen kanssa, mutta tämmöisen metsäomaisuuden kanssa on enemmän vaivaa. Keille suosittelet metsäsijoittamista?
No kyllähän metsäsijoittaminen sopii hyvin sellaisille, jotka ymmärtää metsän päälle ja jotka haluaa tehdä metsässä töitä. Mutta ei se välttämättä sitten näin ole, jos haluat todella metsää ostaa ja vaikka et sinä siellä itse teet töitä, niin se on osa sitten tällaista sinun sijoitussalkkusi hajauttamista.
Tasapainoittava elementti.
Kyllä, koska metsä on kuitenkin ollut tähän asti turvallinen ja se on suojannut inflaatiolta ja arvonkehitys on vakaata, ei mitään hirveätä tulo-odotuksia, mutta kuitenkin tulee koko ajan sitä kassavirtaa. Puuta voi jää myydä, kauppaa tehdä, että sitä tulovirtaa siinä on odotettavissa joka tapauksessa.
Ja puu kasvaa konjunktuureista välittämättä.
Kyllä se kasvaa jo joka tapauksessa.
Tässä sinun kirjassasi erityisesti painotetaan tilan arvon määritystä. Se jää lukijalle mieleen hyvin voimakkaasti. Mitä sä sanoisit nyt tästä asiasta tämän rupattelumme päätteeksi Metsäradion kuuntelijoille?
Niin, tilan arvon määrittäminen on siinä painottuna samaten sitten joku kirja-arvostelija totesi, että sillä on niin valtavasti erilaisia epäonnistumisen mahdollisuuksia. No niitä on tuossa tuotu esille, niitä sudenkuoppia, mitä siinä metsätilan ostossa voi olla, mutta ne täytyy tiedostaa ja ottaa sitten huomioon siinä päätöksenteossa, että ei osta sikaa säkissä. Lisätietohan aina saa eri lähteistä, joka niistä on kiinnostunut.